Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qizilmiya ildizi ilinjida O'zbekiston hududiga o'tgan 24 nafar afg'onistonlik ushlandi. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi maktablarda narkotik testlarini joriy qilish masalasini ko'rib chiqishni so'ramoqda. Germaniyalik deputatlar Ukrainaga harbiy yordam miqdorini oshirishga chaqirishmoqda. AQSh Rossiya bilan hamkorlik qilayotgan Turkiyani sanksiyalar borasida ogohlantirdi. Yerevan ko'chalarida Rossiya bosqinini qo'llab-quvvatlovchi varaqalar paydo bo'ldi. Chorshanba kuni Ukraina Sovet Ittifoqidan mustaqil bo'lganini nishonlaydi. Dronlar urushi, Ukraina qo'llayotgan o'zi uchar apparatlar Rossiyanikidan yaxshimi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dronlar urushi. Ukraina qo'llayotgan o'zi uchar apparatlar Rossiyanikidan yaxshimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dronlar bugungi kunda urushning ajralmas qismiga aylangan. Ukrainadagi urushda ham ular ikkala tomonda faol qo'llanmoqda. O'zi uchar apparatlar boshida nishonlarga mustaqil zarba berardi, ammo vaqt o'tishi bilan ularni tez-tez urib tushiradigan bo'lishdi. Shu bois yirik dronlar hozirda dushman pozitsiyalariga yaqinlashmay, chekkaroqdan kuzatuv olib bormoqda. Atlas Aerospace shirkati eng zamonaviy dronlar ishlab chiqaradi. Bu dronlar qutqaruv xizmatlari tomonidan odamlarni qidirib topishda yoki harbiy maqsadlarda qo'llanadi. Atlas Aerospace o'zi uchar apparatlari Ukraina qurolli kuchlarida ham bor. Ularning eng texnologik murakkab qismi dushman nishonlarini avtomatik tartibda qayd etuvchi kameradir. Ular tasvirni yerga, NATO qo'mondonlik punktiga ham uzatadi va tasvir xaritaga tushiriladi. Hozir Ukrainada ham shunaqa qo'mondonlik markazlari tashkil qilingan. Dron tasvirlari jarayonni juda tezlashtiradi, chunki nishon qayerdaligini, uning koordinatlarini darrov bilasiz. Natijada artilleriya zarbalari aniq va tez yo'naltiriladi, deydi Atlas Aerospace direktori Ivan Talchinski. Rossiya qo'llayotgan dronlarda bunaqa texnologiya yo'q. Ukraina razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning 700 dan ortiq o'zi uchar apparatlarini urib tushirgan. Ular orasida bir qancha Arlan 10 dronlari bor edi. Arlan Isroil foydalanmay qo'yganiga 15 yil bo'lgan eski rusumdagi o'zi uchar apparat negizida ishlab chiqarilgan. Rossiya armiyasi eski texnikalardan foydalanishi yangi texnologiyalarni keng ko'lamda qo'llash imkoniyatini yo'qqa chiqaradi. Yangi texnika, masalan, M777 gaubitsalarini oladigan bo'lsak, u dronlar bilan yagona kompleks hosil qiladi. Ya'ni ma'lumotni qabul qilish va u bilan ishlash tizimi, o't ochishni boshqarish, nishonga olish va zarba berish tizimi bilan uyg'un bo'lishi kerak, deydi ukrainalik harbiy ekspert Sergey Grabski. Zamonaviy dron kamerasi xaltachaga bemalol sig'adi. Apparatning o'zini bir kishi boshqarishi mumkin. Dron nishonni qayd etadi va uning koordinatlarini qo'mondonlik punktiga yo'llaydi. Bir necha daqiqadan so'ng esa zambaraklar aniq koordinatlarga qarata o't ochadi. Rossiya armiyasi dronlari bunchalik mukammal emas. Kameralar senga zarur ma'lumotlarni bera olmaydi. Agar artilleriya zarbalarini aniq yo'naltirish oson emas. Agar kamera artilleriya janglari uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lsa, u sizga ma'lumotni shunga mos shaklda yetkazib beradi. Ikkinchidan, Rossiya dronlarida tasvir sifati ancha past, chunki ularda 90-chi yillar oxiri, 2000-chi yillar boshida chiqqan eski sensor va chiplardan foydalanilgan, deya izoh beradi Atlas Aerospace shirkati direktori Ivan Talchinski. Ukraina armiyasi ayg'oqchi dronlardan tashqari zarbdor dushman nishonlariga qarata o'zi mustaqil ota oladigan apparatlarni ham qo'llamoqda. Xalqaro harbiy ekspertlar Ukraina janubi va sharqida bo'layotgan janglarni artilleriya urushi deb ataydilar. Artilleriya samarali ishlashi uchun esa uning zarbalarini dronlar orqali yo'naltirish lozim. Bu juda muhim omil, chunki dronlar nishon koordinatlarini aniq bilish imkonini beradi. Agarda koordinatlar aniq qayd etilsa, artilleriya qurilmalari nishonga albatta tegadi. Qolaversa, Ukrainaga keltirilayotgan artilleriya qurollari ham o'ta aniqligi bilan ajralib turadi. HIMARS'lar ham, MLRS'lar ham, boshqa quvurli artilleriya ham nihoyatda aniq ishlaydi, dedi Ukrain harbiy eksperti Yuriy Fyodorov. Rossiya va Ukraina armiyalari o'rtasida texnologik ayrima borgan sari kengaymoqda. Rossiyaliklar harbiy dronlar sotib olish uchun Eron bilan topishishga urinar ekan, Ukraina qurolli kuchlari g'arb xususiy shirkatlarining eng yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan o'zi uchar apparatlarini xarid qilmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
qiynalgan kunim ko'p bo'lgan. Misol uchun vaqt kelgan, birga nonyazor bo'lgan kunlarim bo'lgan.
Mehrniso Keldiyorova 33 yoshda. U 4 farzandning onasi. Mehrniso Yakkabog' tumanining Jaychi mahallasidagi eski uylarning birida 2 nafar bolasi bilan ijarada yashaydi.
Kelganimga 1 yil bo'ldi, 1 yildan oshdi. O'tgan yil may oyida kelganman. Oyma-oy 300 mingdan to'layman. Soliqini to'layman. Eski uy, lekin yashasa bo'ladi. Gazni o'zim to'ldirib kelaman. Hozirroq qiyinchilik bo'ladi, endi yashasa bo'ladi. Oziq-ovqat o'zim qilaman, goyda ota-onam jo'natadi. Sharoitim bo'lmagan vaqtda ota-onam jo'natadi.
U 4 bolasini boqishga qurbi yetmaganligi bois 2 nafar katta bolalarni ota-onasi qo'liga topshirgan. Mehrniso 2014 yil Yakkabog' tumanining Bunyod mahallasiga turmushga chiqqan. U o'shandayoq aldanganligi, oila qurishi ham yolg'onlar va aldovlardan boshlanganini aytadi. Birmuncha vaqtdan keyin ulkan orzular bilan turmushga chiqqan kelin erining ikkinchi xotini ekanini bilib qolgan.
2014 yil noyabr oyida to'yimligan bo'lsa, undan keyingi hayotim yaxshi kunlar bilan o'tmagan meni. Har bir kunim azobda, har bir yashab turgan hayotim janjal bilan o'tganda. Chunki turmush o'rtog'imning onasi o'zim aslida ikkinchi turmush bo'lib chiqqanman turmush o'rtog'imga. Turmush o'rtog'imning onasi birinchi turmushi bilan ajratib yuborib, bir nafar farzandi bo'lib mendan o'sha narsani yashirib kelishgan. Men turmushga chiqib, to'yim bo'lgandan keyin o'sha turmush o'rtog'i borligini va farzandi borligini bilganman.
U yeri bilan yashagan 7 yilni faqat urush va kaltaklar, tazyiqlar, turli xildagi ruhiy bosimlardan iborat bo'lganini ozodlikka so'zlab berdi.
Bizlarni janjallarimiz tufayli turmush o'rtog'im kundan-kunga ichishni boshlab, urib ko'p janjal qilayotgan odat chiqargan edi. Har safar janjal bo'lganda uchastkoylar, mahallasi va mahalla posboni Yo'ldosh aka aralashgan. Qaynanamning anosiga aralashgan vaqti ular meni qo'limda dalilim, isbot qilib beradigan odamim yoki orqamdan kelib so'raydigan ota-onam bo'lmagani uchun ular meni xurlashganda ko'p uchastkoylar urushgan, ko'p janjal bo'lgan. Uchastkoylar mahalla o'sha vaqti qaynanamning gapiga kirib, bu haqiqatdan ham yaxshi kelmas, bu jinni, buni jinnixonaga topshirish kerak deb uchastkoylar yordamida meni ko'p marotaba uydan olib chiqib tashlashgan. Men ketmayman degan vaqtda. Undan keyin meni og'ir ahvolda o'zimizni Sharsabiz tumanidan Yakkabog' tumaniga bansaga olib kelishgan. Turmush o'rtog'im urib, ichib urib, o'sha ko'chada hushdan ketkazib tashab ketganda. Ha, tashab qochib ketgan.
Kaltaklar va haqoratlarga dosh bera olmagan Mehrniso eridan qonundan ajrashishga majbur bo'ladi. Sobiq turmush o'rtog'idan 4 farzandidan 1 nafargagina 250 ming so'm aliment puli olaman deydi. Suhbatdosh ayol erining alimentidan 10 million so'mdan ziyod qarzdorligi bo'lsa-da, Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi xodimlari bu holatga ko'z yumib kelayotganini iddao qildi.
Aliment masalasi 2017'dan 2018'gacha qarzdorlik bor. Oldin 778 mingdan olardim. Hozirgi kunda 250 mingdan olib kelyapman. Lekin eski qarzdorligimni tiklab berishini so'rasan, iloji yo'q. U eski qarzdorlik yopilib ketgan, bizlarda delo yo'q deb aytishadi. Hozirgi kunda turmush o'rtog'im boshqaga uylangan. Aslida turmush o'rtog'imning oilasini turmush o'rtog'i yashab kelgan har bir xotinni hisobga oladigan bo'lsa, hozirgi olgan xotini bilan 6-chi oilasi o'rtada men bilan yashab kelgan vaqti ham qaynanamning uyiga xotinni olib kelib yashab, qaynanamning xizmatini qilib, farzandli bo'lib, mendan yoshirincha kvartirada yashab yurgan. Men ishdaman, ishdaman deb. Lekin hozirgi kunda aliment to'lash 3ta xotin, endi 3ta kundoshga aliment to'laydi. Birinchi turmush o'rtog'imdan 1ta farzandi bor. Men o'zimdan 4ta farzand bor. Mendan keyingida 3ta farzandi bor. Hozir hammamiz bilan ajrashgan, uchalamiz ham alimentga berganmiz. Bir-birimiz taniymiz, muloqotda bo'lamiz, lekin hech urush janjal bo'lmagan bizlarda. Ha, o'rtasida janjal bo'lmagan.
Mehri o'zining ota-onasi bilan yashamaydi. Ularning ham moddiy ahvoli hamin qadar ekani sababli ortiqcha yuk bo'lishni istamayman deydi. Bir necha yillardan buyon farzandlar bilan ijarama-ijara sarson bo'layotgan Mehri hokimlik va bir qator idoralarga uy masalasida yordam so'rab murojaatlar qilgan. Biroq uning murojaatlari javobsiz qolmoqda.
O'zi masalasi bo'yicha o'zimizda hokimiyatimizda misol uchun sharoiti og'ir, qiynalgan yolg'iz onalar yoki uyga muhtoj insonlarga uy yo'qda. Lekin hokimiyatga borsangiz, jin savet, xotin-qizlar, o'zimiz hokimiyatda ishlaydigan har bir odam o'sha ijtimoiy qiynalgan sharoit og'irlar ana shudagi uydan berilish kerak bo'lgan uydan olgan. Lekin mana bu oddiy xalqqa u narsani berish imkoniyati yo'q. Chunki qiynalgan oilalardan so'rab borgan vaqti ishaqingiz yo'q, to'lashga imkoniyatingiz yo'q. Unaqa uylardan sizga berishga anaqa davlat tomonidan berilmaydi. Qachonki davlat ichida ishlasangiz, boshqadan to'lasangiz, yana o'sha uydan olasiz deb qardan qo'yadi.
Ishsizlik va yo'qchilikdan qiynalib sabr kosasi to'lgan 33 yoshli yolg'iz ona o'zbek muhojirlari safini kengaytirish niyatida. U yaqin kunlarda Rossiyaga ketishga qaror qilgan.
Men o'zi charchadim. Uni eshigiga, buni eshigiga o'sha najot istab yugurishdan men umuman charchadim. Shuning uchun o'zimizni yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab Moskvaga borib ishlab kelishga qaror qildim. Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha hech qayerdan najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga hatto ikki xonali bo'lsa ham uy qilib, bolalarimni bag'rimga olib kelsam, yana meni ko'nglim to'q bo'ladi. Ertaga ijaraga yashab turgan joyimdan chiqarib yubormaydi. Qo'rquvda yashamayman. Hech bo'lmaganda o'zimga boshpanam bo'ladi. Qaytib kelganimdan keyin hozirroq mablag' to'plab, o'zimga tikuv sex ochib, o'sha ish faoliyatimni tikuvchilik bilan davom ettirmoqchiman. Hukumatimizda o'sha yolg'iz onalarga uy qilib berish yoki o'sha sharoit qilib berishga kuch yetmadi. Shuncha vaqt yugurdim. Mana 7 yildan beri o'sha uy masalasi bo'yicha chopdim. Oxirgi marta mana shu 2021 yil mart oyida borganimga, sen davlat ishida ishlamasang, senga uy qilib berish imkoniyati yo'q degani uchun, bolalarim yosh bo'lgani uchun o'sha Moskvaga ketishni o'zimni oldimga maqsad qilib qo'ydim.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Ukrainaga bosqin boshlaganiga 24-avgust chorshanba kuni 6 oy to'ladi. Xuddi shu kuni Ukraina sobiq SSRdan mustaqil bo'lganining navbatdagi 31-chi sanasini nishonlaydi. Ukraina prezidenti Zelenskiy bu sanada Moskvadan istalgan xunrezlikni kutishini aytib, xalqini hushyorlikka chaqirdi. Kreml esa bu urushning asosiy targ'ibotchisi va rus dunyosi mafkurachilaridan Aleksandr Dugin qizining o'limida Kiyevni ayblamoqda. Kiyev ayblovni rad etyapti. Ukrainadagi urushning 180-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya Ukrainaning Odessa viloyatidagi o'q-dorilar omborini yo'q qilganini, Ukraina esa Rossiyaning Donetskda bir necha yo'nalishdagi hujumlarini qaytarganini da'vo qilmoqda. Jumladan, Rossiya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkovning ma'lum qilishicha, rus harbiylari Odessa viloyatining Mayorskiy qishlog'i yaqinida Kalibr va HIMARS raketa tizimlari hamda g'arbda ishlab chiqarilgan Zenit tizimlari uchun raketa va o'q-dorilar omborini yo'q qilgan. Shuningdek, Rossiya harbiy havo kuchlari Zaporojye viloyatida Ukrainaning 102-chi hududiy mudofaa brigadasining yonilg'i omborini va Xerson viloyatidagi jangovar pozitsiyalarda Amerikaning 2 ta M777 gaubitsasini yo'q qildi deb ma'lum qildi Konashenkov. Ukrayna qurolli kuchlari bosh shtabi esa yakshanba kuni Ukrayna armiyasi Rossiyaning Slavyansk, Bakhmut, Avdiyevka va Donetsk viloyatining boshqa hududlaridagi hujumlarini qaytarganini ma'lum qilgan. Hozirda rus qo'shinlari Ukrayna janubida Nikolayev va Xerson yo'nalishida to'planmoqda. Ukrayna harbiy dengiz kuchlarining ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi Qora dengizdagi harbiy mavjudligini kuchaytirmoqda. Hozirda Qora dengizda 36 kalibrli qanotli raketalar bilan qurollangan 5 ta rus harbiy kemasi jangovar navbatchilik qilmoqda. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz. Rossiya qo'shinlari Ukrainaning qator hududlarida o'z hujumlarini davom ettiryapti. Jumladan Dnipropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati boshlig'i Valentin Reznichenko 22 avgustga o'tar kechasi viloyat hududida o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiya armiyasi Nikopol, Kirivorosh va Sinelnikov tumanlariga qarata gradlardan o't ochgan. Birgina Nikopolning turar joy dahalariga 42 ta snaryad kelib tushgan, natijada 4 kishi jabrlangan, ulardan 2-tasi shifoxonaga yotqizilgan. Bundan tashqari, elektr uzatish liniyasi ishdan chiqarilib, 2000 kishi chiroqsiz qolgan. Shuningdek, Rossiya qo'shinlari Xarkovni yana o'qqa tutgan. Shahar meri Igor Terexovga ko'ra, Belgorod tomonidan shaharning Kiyev tumaniga qarata o't ochilgan. Artilleriya zarbalaridan 2 qavatli bino vayron bo'lgani va 1 kishi yaralangani aytilmoqda. Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak Rossiya harbiy kadrlar inqirozi tufayli tez-tez sulh muzokaralari o'tkazishga chaqirishi mumkinligini aytdi.
Rossiya Federatsiyasi chuqur harbiy kadrlar inqiroziga kirmoqda. Safarbarlik e'lon qilish mumkin emas, chunki qirol hazratlari yalang'och, ko'ngillilarni esa kunduzi chiroq yoqib ham topib bo'lmaydi. Hozir ular bankdan qarzdorlarni, mahkumlarni va do'kon qo'riqchilarini urushga jo'natishyapti. Bundan chiqadiki, hademay tanaffus e'lon qilish, ya'ni muzokara o'tkazish takliflari yanada ko'payadi.
Amerikaning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Rossiya kuchlari avvalroq Bakhmut va Avdiyevka ostonasida erishgan yutuqlaridan foyda chiqara olmagani Rossiya Federatsiyasi armiyasida fundamental muammo. Taktik yutuqlarni operativ yutuqlarga aylantirishga layoqatsizlik mavjudligini ko'rsatadi. Rossiya qo'shinlari Ukraina sharqida juda imillab oldinga siljiyotgani va katta ehtimol bilan yaqin oylarda yangi hududlarni ishg'ol eta olmasligi shu bilan izohlanadi. Mavjud ahvolni faqat tasodiflargina o'zgartirishi mumkin. Shuningdek, institut Rossiya okupatsion ma'muriyati 24 avgust Ukraina mustaqilligi kuni arafasida filtrlash tadbirlarini kuchaytirganini va bosib olingan hududlarda odamlarni o'g'irlash avj olganini qayd etgan. Rossiya xavfsizlik xizmati Ruskiy mir g'oyasining targ'ibotchisi Aleksandr Duginning qizi Darya Dugina o'limi Ukraina maxsus xizmatlari uyushtirgan degan bayonotni e'lon qildi. Rossiya tomoni iddaosicha, go'yoki suiqasdni Ukrainaning Natalia Vovk ismli fuqarosi sodir etgan va jinoyatdan so'ng Estoniyaga o'tib ketgan. Vovk Rossiyaga 2022 yilning 23 iyulida qizi bilan kirib kelgan deb da'vo qilmoqda Rossiya Federal xavfsizlik xizmati. Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak esa Ruskiy mir mafkurachisi Duginning qizi Darya Dugina mashinasining portlatilishiga Kiyevning aloqasi yo'q deb bayonot berdi. Ta'kidlab aytamanki, Ukrainaning bunga mutlaqo daxli yo'q, chunki biz Rossiya Federatsiyasi singari kriminal davlat emasmiz, terrorchi davlat ham emasmiz, dedi Podolyak. Mulozim fikricha, mazkur qotillik Rossiya ichida hokimiyat uchun kurash va turli guruhlarning to'qnashuvi mavjudligidan dalolat beradi. Rossiya hukumati esa Ukrainaga nafrat piligini ko'tarish va ichki siyosiy diskursni radikallashtirish maqsadida Rossiya jamiyatiga mafkuraviy axborot bosimini oshirish uchun bundan foydalanmoqchi. Rossiyaning peshqadam propagandachilari, jumladan Vladimir Solovyov hamda Margarita Skimanyan Darya Dugina o'limiga munosabat bildirarkan, Ukrainadan qasos olishni talab qilishdi. Darya Dugina boshqaruvidagi Toyota avtomashinasi shanba oqshomida Moskva viloyatida portlagan. Dugin va uning qizi o'sha kuni Traditsiya nomli vatanparvarlik festivalida ishtirok etishgandi. Ayrim taxminlarga ko'ra, ular Moskvaga birga qaytishlari kerak bo'lgan va noma'lum qotillar go'yoki aslida Putinning Ukrainadagi urushini faol targ'ib qilib kelayotgan faylasuf va mafkurachi Duginni o'ldirishga qasd qilganlar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushiga 24-avgust chorshanba kuni 6 oy to'ladi. Prezident Vladimir Putin shu yilning 24-fevralda o'z nazdida jiddiy tahdid deb atagan xavfni bartaraf etish uchun Ukrainaga qarshi maxsus harbiy operatsiya o'tkazishga buyruq bergandi. Putin bundan maqsad Rossiyaning janubiy qo'shnisini o'z ta'biricha demilitarizatsiya va denatsifikatsiya qilish ekanini iddao qilgan.
То, что происходит, вынужденная мера. Ну просто не оставили никаких шансов.
Bizni jang maydonida mag'lub qilmoqchi ekanliklari haqida eshityapmiz. Nima ham deyman, bunga urinib ko'rishsin. G'arb biz bilan Ukrainagacha ham jang qilmoqchi ekanligini ko'p bora eshitganmiz. Bu Ukraina xalqi uchun fojia, lekin hamma bilishi kerakki, biz hech narsani hali jiddiy tarzda boshlamadik. Ayni paytda biz tinchlik muzokaralarini rad etmaymiz, lekin rad etayotganlar bilishi kerakki, hammasi qanchalik uzoqqa cho'zilsa, biz bilan shartnoma tuzish ular uchun shuncha qiyinroq bo'ladi.
Что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.
Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi Yevropada 2-chi jahon urushidan keyingi eng katta inqirozga sabab bo'ldi. Rossiya bosqini paytidagi o'lim va vayronagarchiliklar bilan bir qatorda G'arbning Rossiyaga sanksiyalari don, o'simlik yog'i, o'g'it va energiya narxini global oshishiga olib keldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ukrainadagi urush tufayli ocharchilik xavfi yuzaga kelishi haqida ogohlantirdi. Rossiya oziq-ovqat inqirozi uchun javobgarlikni rad etib, bunda G'arb sanksiyalari va Ukraina portlarini minalashtirganini sabab qilib ko'rsatmoqda. Chorshanba kuni Ukraina Sovet Ittifoqidan mustaqil bo'lganini nishonlaydi. Prezident Vladimir Zelenskiy bu sanada Moskvadan istalgan xunrezlikni kutishini aytib, oldindan tushyor bo'lishga chaqirdi. Shuningdek, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya tergov idoralari Mariupolda Ukraina harbiy asirlarini sud qilishga hozirlanayotgani haqidagi xabarlarga izoh berar ekan, bu Rossiyani muzokaralardan uzib qo'yadi, dedi. Avvalroq tan olinmagan DXR rahbari Denis Pushilin tribunalga tayyorgarlik ko'rilayotgani va ilk tribunallardan biri Mariupolda bo'lishini aytgan edi.
Чтоб там не думали собі окупанти.
Bosqinchilar nimani o'ylamasinlar, nimani reja qilmasinlar, davlatimizning munosabati mutlaqo aniq bo'ladi. Agar bu jirkanch sud yuz bersa, bizning odamlarimizni barcha kelishuvlarga, jamiki xalqaro qoidalarga zid o'laroq ushbu teatrga tortadigan, ularni masxara qiladigan bo'lsalar, undan so'ngra har qanday muzokara imkonsizdir. Rossiya bu bilan o'zini o'zi muzokaralardan uzib qo'yadi.
Ukraina o'z vatani qahramonlari va o'z xalqining erkini bosqinchilardan himoya qilgan odamlarning xo'rlanishiga toqat qila olmaydi, deya qo'shimcha qildi prezident. Avvalroq Mariupolning Ukraina tayinlagan meri Vladimir Boychenko Rossiya harbiylari 24-avgust Ukraina mustaqilligi kunida Ukrain harbiy asirlari ustidan sud o'tkazishi mumkinligini aytgan edi. Boychenko sud majlisi bo'lib o'tadigan Mariupol filarmoniyasida Ukraina asirlari uchun qurilgan temir qafas suratini e'lon qilar ekan, jahon hamjamiyati BMT va Qizil Xochni Mariupolda Yelenovka fojiasi takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun vaziyatga aralashishga chaqirdi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Ukrainada urush boshlanishi arafasida prezident Putinga yaqin 30 yilda Ukraina NATOga a'zo bo'lmasligiga va'da bergan, deya xabar qildi Die Welt nashri. Shu tariqa Germaniya rahbari NATOga a'zo mamlakatlar Rossiya hali Ukrainaga bostirib kirmagan paytda Rossiya xavfsizligi manfaatlarini o'ylamagani haqidagi ayblovlarni inkor etdi. NATO Rossiya uchun hech qachon tahdid bo'lmagan, deya urg'uladi Scholz. Germaniya kansleri Fricha Putin Yevropadagi liberal va ochiq jamiyatlarni qabul qilishni istamagan va g'irt bo'lmag'ur sabablarga ko'ra urush boshlagan. Xususan Scholz bilan suhbatda Putin Ukraina va Belarus mustaqil davlatlar o'laroq mavjud bo'lmasligi kerakligini iddao qilgan. Olaf Scholz ushbu suhbat aynan qachon bo'lganini ochiqlagan emas, biroq Germaniya va Rossiya hukumatlari bayonotlariga ko'ra, ular urushdan oldin 2021-yil 21-dekabr kuni so'zlashganlar. Ayni paytda Britaniya, AQSh, Fransiya va Germaniya liderlari 21-avgust kuni Ukrainadagi atom obyektlari xavfsizligini ta'minlash muhimligini yana urg'uladi. Bosh vazir Johnson, prezident Biden, prezident Macron va kansler Scholz birgalikda o'tkazilgan telefon muloqotida Rossiya bosqini qarshisida Ukrainani og'ishmay dastaklash fikriga sodiq ekanliklarini ta'kidlashdi, deyilgan Britaniya bosh vaziri ofisi tomonidan tarqatilgan xabarnomada. Qayd etilishicha, to'rt mamlakat rahbari atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik missiyasining Zaporojye AESga borishi g'oyasini olqishlagan. Joriy yilning mart oyidan buyon Rossiya harbiylari nazorati ostida qolayotgan Zaporojye atom elektr stansiyasi xodimlari jahon hamjamiyatiga murojaat bilan chiqib, tuzatib bo'lmuş xatoga yo'l qo'ymaslikni so'ragan. So'nggi 2 haftadan buyon AES hududida muntazam ravishda o'qqa tutilmoqda. BMT bosh kotibi Antoniy Guterres 18 avgust kuni Lvovda Ukraina va Turkiya prezidentlari bilan o'tkazilgan muzokaralardan keyin Zaporojye AES hududini demilitarizatsiya qilishga chaqirgan. Guterresga ko'ra, harbiylar va qurol-aslahlar AES hududidan olib chiqib ketilishi lozim. Stansiyaning o'zi esa biror bir harbiy operatsiyaning bir qismiga aylanib qolmasligi kerak. Bombardimon qilingan Baxmutda yashaydigan 72 yoshli Valentinaning so'zlariga ko'ra, yakshanba kuni ertalab otishma boshlangan va uning uyi tomiga zarar yetgan. Bundan ham qo'rqinchlisi sukunat, deydi qariya.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ikkinchi sort odamlar, LHR va DHRdan safarbar qilinganlar jang qilishdan nega bosh tortishyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Internetda bir video paydo bo'ldi. Unda o'zlarini tan olinmagan LHRning safarbar qilingan zaxira kuchlari deb atagan harbiy kiyimli o'nlab erkaklar DHR hududida jang qilishdan bosh tortirajaklarini aytishadi. Ular biz o'z burchimizni bajardik, 3 iyulda g'alabani nishonladik deyishmoqda. Ayni o'sha sanada Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga Lugansk viloyati bosib olingani haqida hisobot bergan edi. Avvalroq Lugansk viloyati uchun janglar davom etayotgan paytda DHR jangarilari ham shunga o'xshash video chiqarib, LHR armiyasida jang qilishni istamasliklarini aytishgan va majburiy safarbarlikdan shikoyat qilishgan edi. Urush boshlanganidayoq Ukraina qurolli kuchlari safiga qo'shilgan siyosatshunos Kirill Sazonov Nastayeshe vremya yoyinida Donbassda qanday voqealar yuz berayotgani, Rossiya armiyasi va jangarilar tomonida kimlar jang qilayotgani haqida so'zlab berdi. Donetsk va Lugansk ayirmachi respublikalari armiyalariga askarlikka olingan bu odamlar jang qilishdan bosh tortayotgani rostmi? Bu holat frontning Ukraina tomonidan ko'rinadimi?
Juda yaxshi ko'rinadi. Ularni askarlikka olinganlar deb to'g'ri aytdingiz. Bu odamlar biz o'z burchimizni bajardik. Falon joyni himoya qildik, falon yerini bosib oldik. Falon joy uchun esa jang qilishni xohlamaymiz deyishyapti. Yigitlar, siz nima ko'ngilli askarmidingiz? O'z xohishingiz bilan urushga kirganmidingiz? Yo'q, sizni topgan joylarda tappa bosib frontga jo'natishgan. Bilasizmi, bu odamlarni oldingi marraga tashlashyapti. Ya'ni bizning o'qlarimizga nishon qilishyapti. Rossiya shturmchilari esa ularning orqasidan to'suvchi otryad sifatida harakat qilyapti. Mana ularning qadr-qimmati, o'rni. Jang qilishni xohlamayman, kasalman deb video chiqarganlar bilan hech nima o'zgarmaydi. Rossiya ularga chiqindi, ikkinchi nav odamlar deb qaraydi. Qanchasi o'lyapti, qanchasi qolyapti, sanab ham o'tirishmaydi. Nega? Chunki Rossiya shartnoma asosida xizmat qilayotgan har bir askari o'lganida uning oilasiga yangi Lada mashinasi sotib olish uchun pul to'lash kerak. LHR, DHRdan safarbar qilinganlar uchun esa bu respublikalarning o'zi tovon to'laydi. U ham arzimagan pul. Shu bois Rossiya ularga mutlaqo achinmaydi. Jangovar tayyorgarligi bor yoki yo'qligi ham qiziq emas. Umrida avtomat ushlaganmi, yo'qmi, baribir u oldingi safda borishi va bizning pozitsiyalarni yorib o'tish kerak. Shundan so'ng minomyotlar ishga tushadi va Rossiya shturmchilari hujumga o'tadi. DHR va LHRliklar shu tariqa top yemi vazifasini o'tab berishadi. Har qancha zorlanishmasin, o'zlarini har yoqqa tashlashmasin, ularni eng oldingi chiziqqa tashlashadi baribir. Lisichanskda shunaqa bo'lgan edi. Hozir Baxmutda ham shu ahvol. Bundan keyin ham bo'ladi.
Donetsk viloyatida hozir kimlar hujum qilmoqda? Lugansk va Donetsk viloyatlaridan safarbar qilingan o'sha odamlarmi?
Taktika o'zgarmagan. Bu ikkinchi nav odamlarni oldinga tashlab, so'ngra minomyot va artilleriyadan o't ochishadi. Shundan keyingina Rossiya qo'shinlari harakatga keladi. Bu sinovdan o'tgan usul. Hozir ular Baxmutni bosib olish uchun kuchanib yotishibdi. Chunki bu shahar Zaytsev va Mayorsk hamda Kramatorsk, Slavyansk o'rtasida logistikani ta'minlaydi. Drushkovka, Pokrovskka yo'l ham shu yerdan o'tadi. DHR va LHRliklar, Rossiya armiyasi hammasi Baxmut yo'nalishiga tashlangan. Snaryadlar, raketalar nima bo'lsa otishyapti. Avvalroq bir necha kun Baxmutni ishg'ol qilishga qattiq urinishganida bizning 58-chi brigadadan yaxshigina zarba yeb katta talafotlar bilan chekinishgan edi. Hozir yana hujum qilishyapti. Ammo hatto jangovar intizomni saqlay olishmagani uchun Ukraina maxsus amaliyot kuchlari ularni shundoqqina tumshuqlari tagidan o'qqa tutib g'oyib bo'ldi. Kecha esa Lisichanskda Rossiya qo'shinlari kazarmasi yakson qilindi, 100 ziyod odam o'ldi. Xullas, bu urushdan barcha nasibasini olyapti. Lekin Ukraina armiyasi zarbasiga birinchi bo'lib Donetsk va Lugansk'dan safarbar qilinganlarni qalqon qilishmoqda. Rossiya qo'mondonlari o'zlarinikini ayashmaydi-yu, bularga rahim qilarmidi?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Qizilmiya ildizi ilinjida O'zbekiston hududiga o'tgan 24 nafar afg'onistonlik ushlandi. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi maktablarda narkotik testlarini joriy qilish masalasini ko'rib chiqishni so'ramoqda. Germaniyalik deputatlar Ukrainaga harbiy yordam miqdorini oshirishga chaqirishmoqda. AQSh Rossiya bilan hamkorlik qilayotgan Turkiyani sanksiyalar borasida ogohlantirdi. Yerevan ko'chalarida Rossiya bosqinini qo'llab-quvvatlovchi varaqalar paydo bo'ldi. Chorshanba kuni Ukraina Sovet Ittifoqidan mustaqil bo'lganini nishonlaydi. Dronlar urushi. Ukraina qo'llayotgan o'zi uchar apparatlar Rossiyanikidan yaxshimi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi matbuot.
Assalomu alaykum. Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Toshkent shu kunlarda Shanghay hamkorlik tashkilotining xotin-qizlar forumiga mezbonlik qildi. Forum kelasi oy o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlar rahbarlarining oliy maqom uchrashuvi doirasidagi tadbirlardan bittasi. Anjumanlar asnosida o'zbek jurnalist va blogerlarda rasmiylardan savol so'rash fursat ham paydo bo'lgan va birinchi navbatda mahalliy rasmiylardan. Ammo anglashilgani, agar davlat idorasi yoki mulozimning o'zi yopiq bo'lsa, xalqaro anjuman uning ochilishiga yordam bera olmaydi.
Можно под пару слов.
А насчёт
Девочки.
Я долго ждала вас.
Не-не, подождите. Ну что
это? Больше один вопрос. До школьного образования обычно работает женщина, в основном женщины. И по статистике самая низкая зарплата у них. А, исходя из этого, как вы можете оценить гендерный разрыв?
Videoda ko'ringan va muxbir savollardan qochayotgan savlatli ayol O'zbekiston maktabgacha ta'lim vaziri Agrippina Shin. Unga savol berishga urinayotgan muxbir esa Rost 24 portali muharriri Anora Sodiqova. Ammo nima uchun vazir mikrofonni ko'rib qochib qoldi? O'zbek tilini yaxshi bilmasligidanmi yoki noqulay savollarga javob bera olmay qolishi mumkinligidanmi? Har holda tarmoqlar muxbir Agrippina Shinga bermoqchi bo'lgan va javob ololmagan savollar ochiq qolmoqda. Bugungi suhbatimizga biz jurnalist Anora Sodiqni o'zini taklif qildik. Anoraxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anoraxon, biz videoni ko'rdik. Forumdagi vaziyatni ta'riflab bersangiz. Vazir nima to'g'risida chiqish qildi o'zi bundan oldin?
Vazir
Orada kofi break bo'lganda biz vazirdan intervyu so'radik, uni chiqish qilishidan avval. Lekin vazir yordamchisi, vazir hozir chiqishga tayyorgarlik ko'ryaptilar, o'zlarini ma'ruzalarini, dokladlarini yozyaptilar, sizga intervyu bera olmaydilar dedilar. Shunda men yo'q, ularni ko'p vaqtlarini olmayman, bor o'g'il, ikkovi so'z, birgina savolim bor edi deb iltimos qildim, o'zlaridan ham iltimos qildim. Ular o'girilib manga mikrofonga qaradilarki, yo'q deb yana egilib yana yozishni davom ettim. Bu orada boshqa forum qatnashchilari ham kelib, agreement kengashim bilan birgalikda rasmga tushishni so'rashdi, gaplashishdi va ular bilan lekin juda javob qildilar, lekin bizga intervyuga xohlamadi. Man xo'p dedim, chunki to'g'ri, xalqaro forumda ma'ruza so'zlash kerak, tayyorgarlik ko'rish kerak, buni to'g'ri tushunish mumkin. Biz ular ma'ruzalar tamom bo'lishini, doklad tamom bo'lishini poyladik, tashqariga chiqib turdik. Tashqarida ham biz yana xalqaro qatnashchilardan ham intervyu oldik. Shunda birgina shuni tashqariga chiqdilar. Tashqariga chiqqanlaridan keyin yordamchilar bilan yana uzoq gaplashib turdilar. Bizni ko'rinishimiz bilan, yana bizga intervyu so'radiganlarga borishimiz bilan yana bizni ko'rib, o'sha videoda ko'ringandek, yonlaridagi yordamchilariga imlab qochish kerak deb imlab, yana qochib yana ketib qoldilar. Ikki og'izdan uzoq yuqmasdan, ikki og'iz bo'lsa ham javob bering deb iltimos qildik, lekin ular javob berishni xohlamasdan qochib ketdilar. Bizni men tushunmadim, o'zbek tili deydi degan muammo bo'lmasligi uchun bizni ularga rus tilida savol berdim va mavzu ham mana shu Shanxay hamkorlik tashkilotida xotin-qizlar forumida ko'tarilgan masalalardan tashqariga chiqmagan. Chunki aynan shu forumda
xotin-qizlarning
faolligi haqida gaplashdi.
Men to'g'ri tushundimmi? U yerda Agrippina shundan tashqari yana boshqa mulozimlar ham bo'lgan, davlat xodimlari bo'lgan. Nima uchun siz aynan
umuman davlat aytmoqchisiz? Ha, albatta. Tanzila Norbayeva qatnashdilar. Yana boshqa senator ayollar bor edi. Senatda xotin-qizlar endi tengligi bo'yicha boshqa senator va boshqa faol amaldorlar ham bor edi.
Xullas ayollar.
Agrippina kimga aynan murojaat qilgani bilsangiz, ayollarni faolligi, tadbirkorligi, ayollar haqida gapirildi, gender tengligi haqida gapirildi. Ayollar faol bo'lish uchun, tadbirkorlikda ham ayollar faol bo'lish uchun bog'chalarni o'rni qotdi. Bog'chalar bo'lmasa ekan ayol kishini qandaydir oila tarbiyasi, bola tarbiyasidan, bola tarbiyasini bog'chaga berib, ko'chaga chiqish imkoniyati bo'lmaydi.
Anora, shu yerda bitta savolim bor edi. Nima uchun siz aynan bog'chadagi ayollar maoshi savolini ko'tarib chiqdingiz?
Chunki gender tenglik ayol kishi daromadi haqida gapirilgan forumda biz bilamizki, bizdagi statistikaga ko'ra eng kam maosh bu maktabgacha ta'lim tarmog'ida hisoblanadi va bilamizki, maktabgacha ta'lim tarmog'ida bog'cha tarbiyachilari asosan ayollarni tashkil qiladi. Asosan emas, faqat desak ham bo'ladi, ayollarni tashkil qiladi. Shuning uchun ham aynan savol ham aynan o'rinli edi. Forumda balandparvoz aytilgan gaplardan keyin mana shunaqa masala borligini ham, muammo borligini ham eslatib o'tish xohladi. Chunki forumda tadbirkorlar, ayol tadbirkorlarni faollashayotgani, O'zbekistonda ayollarga imkoniyat keng yaratilayotgani haqida gapirilgan edi. Shuning uchun biz xo'sh, ayollarga teng imkoniyat berilayotgan ekan, lekin ayol asosan ayollar ishlaydigan bog'chadagi o'sha bog'cha opalar, tarbiyachilar maoshlar juda kam-ku degan savol bilan murojaat qilish xohladi. Bu aynan mavzu doirasida va
tushunarli. Maktabgacha ta'lim vazirligi bu suhbatdan 2 kun o'tib, xato qilmasam 21 avgustda rasmiy munosabat ham chiqardi. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva savollarga tayyorgarlik ko'rmasdan aniq faktlarga asoslanib javob berish oson ish emasligini aytdi.
Sizdan iltimos, barcha jarayonlarda rahbarlarni ham vaziyatiga tushishingizni xohlaymiz. Chunki aynan xalqaro forum doirasida, xalqaro tashkilotlar oldida ma'ruzani aniq va ravon, shu bilan birgalikda faktlar asosida berish bu oson emas. Shuning uchun har bitta rahbar tomonidan tayyorgarlik ko'rish ham talab etiladi. Sizlardan iltimos, hurmatli jurnalist va blogerlar, bemalol bu masalada vazirni o'zi ham javob berishi mumkin, faqat aynan katta tadbirlarda. Umuman olganda boshqa rahbarlarga nisbatan ham bu narsani qo'llashingizni iltimos qilamiz. Bular xalqaro jarayonligi, xalqaro doirasida o'tkaziladigan barcha tadbirlarda puxta tayyorgarlik ko'rishlari kerak.
Anora, bilishimcha bu munosabatga siz o'zingiz ham munosabat bildiribsiz. Sizning munosabatingiz munosabatiga qanaqa bo'ldi?
Munosabatdan juda hayron bo'ldim, chunki doklad tayyorlayotgandilar, bu joy videoda berilmagan deb yozilibdi, lekin o'zi aynan videoda ularni doklad tayyorlayotganligini ham qo'shgan edik va doklad tayyorlab bo'lganlaridan keyin tashqariga chiqqanlarida savol berganmiz, videoda bu ko'rinib turibdi. Manimcha munosabat bildirishgandan ko'ra savolga javob berilsa to'g'riroq bo'lardi. Keyin tayyorlanish kerak degan joylarga qo'shilmayman. Vazir shu tarmoqda, vaziri va shu tarmoqda bo'layotgan vaziyatlarga har doim vaziyatlarga, raqamlarga har doim duch keladigan odam. Manimcha qiyin savol ham bermaganman. Unga ortiqcha tayyorgarlik ko'rish kerak emas va javob berish kerak deb o'ylayman. Bu uni vazifasi va shoshayotgan taqdirda ham, yurib turib ham ikki og'iz bu savolga javob berishi
bu masalaga biz yana hali qaytib kelamiz. Ayollar eng kam maosh oladigan tarmoq vaziri deb atabsiz. Agrippina, shunda bunga asos bormi? O'zi xodimlar o'rtacha qancha maosh oladi bog'chalarda?
Xodimlar, tarbiyachilar juda kam maosh olishadi. 1 million 200 dan ham kam bor. Biz bo'yicha o'zimizda so'rovnoma ham o'tkazgandik va ko'p materialni ham tayyorlagandik.
Yana Anora, yana nima savollarni bermoqchi edingiz o'zi Agrippina Shinga? Zora, sizni tinglab vazir savollarga offline javob beryorsa.
Men vazirni bu savollarga javob berishiga ishonmayman. Biz bu savollar muammolar haqida ko'p yozganmiz. Boshqa vazirliklar qatorida maktabgacha ta'lim vazirligida haqida ham ko'p masalalar qilganmiz va savollarni ham kundalik qo'yganmiz. O'sha forumda men bu savoldan boshqa savolim yo'q edi, vaqti tig'izligini hisobga olgan holda. Lekin umuman olganda imkoniyat ko'proq imkoniyat bo'lsa beradigan savollarim ko'p. Bog'chadagi oziq-ovqat mahsulotlarini gigiyenasi va nima deydi kaloriyaligi bo'yicha misol uchun yoki so'nggi 1-2-3 yil ichida aynan bog'chada talon-torojliklarni ko'payib borayotgani bo'yicha savol bergan bo'lardim va umuman bog'chalarni yetishmasligi bo'yicha to'g'ri islohotlar qilinyaptimi? Toshkentda xususiy bog'chalar ko'paydi, Toshkent atrofida ham ko'paydi, lekin baribir uzoqdagi viloyatlarda va bog'cha degan narsani bilishmaydi ham ko'rishmagan bolalar bilishmaydi ham ko'rishmagan shu masalalarni hal bo'lish haqida gaplashishni xohlagan bo'lardim Agrippina Shin bilan. Vaholanki mablag' ajratilyapti.
Mablag' bilishimcha juda katta ajratilyapti.
Mablag' ajratilyapti, lekin o'zgarishlarni katta emas degan bo'lardim. Va ayniqsa oziq-ovqat bog'chada bolalarni ovqatlantirish juda muammoli. Va so'nggi paytlarda videolar ham chiqib ketdi bog'cha bolalarni bolalarga muomalasi va bog'chadagi ovqatlarni darajasi to'g'risida ham ko'p videolar chiqib ketdi. Ularni ko'rib odam dahshatga tushadi.
Esingizda bo'lsa, bundan 1-2 yil oldin saylov oldida juda ko'pchilik bepul nonushta, bolalarga bepul nonushta to'g'risida ko'p gapirishdi. Vaziyatni, bog'chadagi vaziyatni o'zgartirish to'g'risida juda ko'p gapirishdi. Lekin menimcha vaziyat hozircha ko'zga tashlanarli darajada bo'lmasa kerak.
Bog'chalar ovqatiga o'zgarishni sezmadim. Statistik ham o'zgarish bor, lekin katta emas. 2023 yilgacha 75% bola bog'cha bilan qamrab olinishi kerak, bog'chaga borish kerak deyilgan, qamrab olinishi kerak deyilgan. Hozir 65%ga ham chiqmagan nazarimda, hali qamrab olish darajasi ham kam.
2020 yilda bolalar kunida vazir Agrippina Shinning o'zbek tilida bolalarni tabriklagani ham ancha muhokamaga sabab bo'lgandi. Mana o'sha video.
Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz va sevimli bolajonlarimiz.
Узбекистон Республикасы Мактабгача Талим Базырлиги сызларны халкаро болаларны химая кылышкуны билан чин калбдан табриклайды. Балаларымыз біздің келеджак хайотымыз ва бақтымыз мазмуныдыр. Балаларга ғамкорлик кілін, уларны хумаяланг, севинг ва альбата эркалянг.
Хатын-қызлар форумыдагы вазиятны шархлаушыларның айрымлары Шин ханым өзбек тілін яхшы білмайды, деді. Вазыр саваларгы өзбек тілді жауап беріш керек болса қиналып қалышыдан қорқты, дейшті. Vazir haqiqatdan davlat tilini yaxshi bilmasligi va konferensiya va yig'ilishlarni rus tilida o'tkazishi hammaga ma'lum.
Правительство Узбекистана постоянно расширяет свой потенциал по совершенствованию национальной образовательной политики.
Balkim rostdan ham shunaqadir, Anora.
Balki bilmas, mana shu videodan keyin ko'pchilik menga savol qo'yapti, nega o'zbek tilida bermadi savollar, kimishim o'zbek tilini biladi-ku, yoki bilishga majbur-ku, nima uchun o'zbek tilida bermadi desa, men savolimni tushunishini xohlagandim, birinchidan, ikkinchidan, bizga vazirga hech qanaqa til bo'yicha cheklov qo'ymadi, bizga o'zbek tilida javob berdi, rus tilidan, o'zbek tilidan, muhim biz uchun muhimi javob edi. Qaysi tilda javob bersalar ham sizga qabul qilardi. Biz o'zbekcha javob bering demadik. Aynan shunaqa talab bo'lmasligi uchun ham rus tilida so'radim ulardan savol.
Unda bir boshqa savol tug'iladi-da, shaxsan menda shu savol darhol tug'ildi. Maktabgacha ta'lim vazirligida hujjatlar qaysi tilda yuritiladi o'zi? Yoki ular hammasi maxsus vazirga va davlat tilini bilmaydigan boshqa mulozimlarga tarjima qilinadimi-ekan? Siz bu bilan bir to'qnashganmisiz?
Yo'q, to'qnash kelmaganman vazirlikda qaysi tilda yuritilishini. Lekin bilamanki, o'zbek tilida yuritilishi kerak. Ammo o'zim ko'rmaganman qaysi tilda.
Esingizda bo'lsa 2017-yilda tuzilgan Maktabgacha ta'lim vazirligi maxsus prezidentning kenja qizi Shahnozaxon Shavkat Mirziyoyeva uchun maxsus tuzilgan degan gap-so'zlar urchigandi. Chunki yangi tashkil qilingan vazirlikning birinchi yig'ilishidayoq idora rahbarining yonginasida prezidentning kenja qizlari ko'rinish bergandi. Keyinroq Shahnoza Mirziyoyeva vazirlikning Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ish boshlagani aytilgandi. Shahnoza Mirziyoyeva bu vazirlikda nima ish bilan shug'ullanadi? U boshqa mulozimlar qatori ishga keladimi? Qayerda o'tiradi? Qancha maosh oladi? Bu haqda bizga biror narsa ma'lummi? Shaxsan sizga biror narsa ma'lummi?
Men bu haqda umuman izlanib ham ko'rmaganman. Shu boshida aytganimdek, vazirlikdagi umuman bog'chalarga o'zim to'qnash kelganim uchun, bog'chalardagi vaziyatlar, bog'chalarni statistikasi yetishmasligi, O'zbekistondagi 2 milliondan ortiq bolalarni yarmi ham bog'cha bilan qoplanmaganligi, qishloqlarda bog'chalar yetishmasligi, yo'lligi shu bo'yicha izlanishamiz bo'lmaydi. Shu bo'yicha ma'lumotlarga aynan bog'chada bo'yicha ularni vaziyati, sharoiti bizani ko'p qiziqtirgan, bizani ko'p xavotirga solgan, ya'ni sharoit, bog'chalarning sharoit va men u yerdagi, ya'ni bolalarni tarbiya qilayotgan tarbiyachilarni juda ham past maosh bilan juda ham qiziqtirgan, lekin rahbariyatda kim keldi, kim o'tiribdi bu haqda kamroq qiziqqanmiz. Lekin ularni doim javobgar hisoblaymiz.
Bir qiziq ma'lumot: Begzod Musayev, Agripina Shen, Baxtiyor Saidov, Abduqodir Toshqulov rahbarlik qilayotgan vazirliklar davlatga mana avgust oyida, shu yilning avgust oyida berilgan ma'lumotga ko'ra 1,282 milliard so'm moddiy zarar yetkazgan. Bu haqda Senatning sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasining navbatdagi yalpi majlis oldidan bo'lib o'tgan majlisda ma'lumot berilgandi. Hozircha bu axborotni inkor qilib birorta tashkilot chiqmagan. Nima uchun deb o'ylaysiz?
Inkor qilib chiqmadi deysizmi? Menimcha, adashmasam, Senat bergan ma'lumotlarni raqamlarni kamaytirishdi. Trillion emas, milliard deb kamaytirishdi. Keyin Senat saytida ham buni to'g'rilab qo'yishdi, adashmasam.
Vazirliklarning munosabatini nazarda tutyapman.
Vazirliklar munosabati, Behzod Musayev Senatda e'tiroz bildirganday bo'ldilar. Ya'ni lekin inkor qilishmadi. Lekin men o'ylaymanki, mana hozir korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamma vazirliklarda compliance nazorat tizimi o'rnatilayotgani haqida gapiryapti. Lekin men o'sha compliance nazorat bilan qiziqib ko'rdim, o'rganyapman shu tillarda. Bunga ko'ra, agar haqiqatdan compliance nazorat o'rnatilib, to'g'ridan-to'g'ri vazirning o'zi ham undagi talon-torojliklarga bevosita javobgar bo'lishi kerak. Jazolanish kerak talon-torojlik. Haqiqatdan shunday nazorat o'rnatilgan bo'lsa. Lekin negadir bu birinchi marta emas, xalq ta'limida, maktabgacha ta'lim vazirligida degan talon-torojliklar e'lon qilinishi o'tgan yil ham, undan oldin yana ham ular miqdori e'lon qilib turgan, qilinib turilgandi, lekin negadir yuqori rahbariyatlarda vakillarini bunga qandaydir mas'uliyat bilan yondashdi, qandaydir javobgar bo'lganini ko'rganim.
Mana Mirziyoyev kelgandan keyin matbuot ochildi deyapmiz. Boshqa rasmiylarning jurnalist va blogerlarga munosabati Agrippina Shinnikidan qanchalik farqli? Hamma savolga javob bera oladigan rasmiylarning nomlarini sanay olasizmi? Bormi shunaqalar?
Ha, buni ko'p sanaganman. Misol uchun har doim birinchi bo'lib adliya vazirini keltiraman. Adliya vaziri qanaqa savol bo'lmasa, shoshtirgan bo'lsa ham, hozir mana uchrashuv boshlanadi deb turgan bo'lsa ham, jurnalistlarning savoliga javob beradi. Qanaqa savol bo'lmasin javob beradi va agar javob berilmasa, har doim o'zi gaplashib turibdi. Misol uchun men to'qnash deganimda doim shunaqa bo'lgan. Shermatov haqida ham shunaqa degan bo'lardim. Shermatov ham shoshib turgan bo'lsa ham vaziyatga qaramaydi. Hozir unday vaziyat, hozir uyida buyurgan bahonasiz har doim javob beradi. Yana boshqa kim? Boshqa misol topaman.
Demak, har holda bittikda bo'lsa ham bor ekan.
Lekin Agrippina Shinnikining vaziyatlari juda qo'pol bo'ldi. Ular bizi tomonimizga jurnalistik etika buzilibdi deb yozishibdi, lekin bu yerda jurnalistika qoidasi, etikasi buzilmagan. Bizni Rossiya Informatorida har doim jurnalistika etika degan qoidalarga rioya qilishga harakat qilamiz.
Anora, suhbatimiz so'ngida men sizga mana efir berib savollarga jurnalistlar savollariga javob berishdan qo'rqadigan yoki jurnalistlarga savol berishdan qochadigan mulozimlarga gap so'zlaringiz bordir, iliq so'zlaringiz bordir. Mana marhamat, nima degan bo'lardingiz?
Savollarim ko'p. Hozir qaysi birini kimga boshlashdan bilmayman, rostini aytsam, lekin umumiy qilib shunaqa degan bo'lardimki, jurnalistlar bilan ko'proq uchrashib turinglar. Jurnalistlarning savollaridan qochmanglar. Jurnalistlar bilan ko'proq muloqot qilinglar, bu sizlarning vazifangizlar, majburiyatingizlar degan bo'ladi.
Rahmat, biz bilan jurnalist Anora Sodiq edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ular harbiy jinoyatchilar, sabrimizni sinovdan o'tkazmasdan ketishsin. Arman qishlog'i Ozarbayjonga o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tog'li Qorabog'da 2020-yilda Ozarbayjon va armanlar o'rtasidagi urushga yakun yasagan kelishuv shartlariga ko'ra Zabux Ozarbayjonlarga o'tadigan bo'ldi. Zabux qishlog'i Lochin yo'lagi bo'ylab joylashgan bo'lib, Qorabog'ni Armaniston bilan bog'laydigan hudud hisoblanadi. 2 yil avval mojarodan keyin hududga Rossiya qo'shinlari joylashtirilgan. Hozirda Ozarbayjon eski yo'ldan janubda yangi yo'l qurdi. Bu ularga etnik arman qishloqlari ustidan nazoratni qaytarib olish imkonini beradi. Baku qishloq aholisidan hududni tark etishni so'ramagan bo'lsa-da, amalda mahalliy arman rasmiylari mintaqada yashovchi aholini 25 avgustgacha uylarini bo'shatishga chaqirgan. Etnik ozarbayjonlar 1992-yilda etnik arman jangarilari tomonidan bosib olingan Lochin viloyatidagi qishloqlardan qochgan. Oradan 30 yil o'tgan bo'lsa ham, ba'zilar o'z uylariga qaytishga umid qilmoqda. Ammo Agavna qishlog'idagi ko'plab etnik armanlar ko'chirilishga qarshi, ba'zilari esa majburan chiqarilmaguncha qolishlarini aytgan. Bu блогерning hozirgi taqdiri 2020-yildagi mojaroga borib taqaladi. O'shanda 44 kunlik janglarda 6,5 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Urush Rossiya vositachiligidagi kelishuv bilan yakunlangandi. Unga ko'ra, arman qo'shinlari 1992-93 yillardan beri egallab kelgan hududlardan chiqib ketadigan bo'ldi. Moskva mintaqaga 2000 ga yaqin askarini jo'natdi. Ular Tog'li Qorabog'ning hamon etnik armanlar qo'lida bo'lgan hududlarga joylashtirildi. Otash kesim shartlariga ko'ra 3 yil ichida ozarbayjonlar Lochin, Zabux va Sus shaharlarini chetlab o'tib, mavjud yo'lak o'rniga yangi yo'l qurish rejasini taqdim etgan. Ozarbayjon 11 avgust kuni 32 kilometrli yo'lning 20 kilometr qismini yakunlaganini e'lon qildi. Biroq Armaniston yangi yo'lning qurilishini endi boshlagani bois yo'l qachon rasman ochilishi savol ostida. Maryam Akabyan Ozodlik bilan suhbatda Rossiya qo'shinlari ketmaguncha qishloqda qolishini aytdi. Biz xalq sifatida o'rnimizda turib o'z jonimizga qasd qildik, dedi u va Tog'li Qorabog'da faqat 9 ta oila qolishni istayotganini qo'shimcha qildi. Lida Simbatyan o'z uyini tark etishni, ayniqsa 1994 yilda ko'chib kelganidan beri bog'da parvarishlab keladigan qulupnay, sabzavot va gullarini tashlab ketishni tasavvur qila olmasligini aytadi. Odamlarga yangi uy topishda yordam berish uchun Armaniston hukumati har bir oilaga 10 million dram, taxminan 24700 dollar berishni va'da qildi. Biroq ko'pchilik bu mablag' Armanistonda unchalik ko'p emasligini ta'kidlagan. Ushbu moliyaviy yordam voucher shaklida taqdim etilishi aytilgan. Belgilangan muddat u yerda yashovchi etnik armanlar orasida vahima uyg'otgan bo'lsa-da, 30 yil avval ko'chirilgan etnik ozarbayjonlar uchun yana Zabuxga qaytishga umid uyg'otdi. O'shanda og'ir ahvolda qochganmiz, mashina topolmagandik, hammasini armanlarga qoldirib ketganmiz, deydi hozirda Baku chetidagi pansionatda yashovchi 90 yoshli Sitora Mamadova. U hali ham Zabuxga qaytishga umid qilayotganini aytdi. Mintaqada mojaro 1980 yillar oxirida Sovet Ittifoqi zaiflashgan kunlarda boshlangan. Urush 1994 yilda tugadi. 30 mingdan ortiq odam halok bo'ldi va 1 milliondan ortiq odam, asosan etnik ozarbayjonlar, uy joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. 1994 yildagi janglardan so'ng etnik arman kuchlari Tog'li Qorabog' va unga tutash 7 tumanni to'liq yoki qisman nazoratga oldi. 2020 yilgi janglarda esa Baku 7 tumanni hamda Qorabog' hududining bir qismini qaytarib oldi. U yerda qolaman, ketmayman deyotganlar haqidagi xabarlarni eshityapmiz. Bu ularning muammosi, lekin ular harbiy jinoyatchilar. Sabrimizni sinovdan o'tkazishmasin. O'z xohishlari bilan ketsin. Qayerga ketishini esa bizga farqi yo'q. Ular ketadi, deya 12 avgust kuni Aliyevning so'zlarini keltirgan Ozarbayjon matbuoti. Rossiya Bakuni tinimsiz sulhni buzganlikda ayibladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi esa harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan buyon uning mintaqadagi harbiy missiyasi avvalgidan ham kattaroq qiyinchiliklarga duch keldi. Rossiya har ikki tomondan tanqidlar domida qoldi. Xalqaro inqiroz guruhi Rossiya missiyasi rahbari o'z imijini yaxshilash maqsadida bir necha mahalliy faollar va siyosatchilarni uchrashuvga taklif qilganini va bu kamdan-kam uchraydigan holat ekanligini aytgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda mullalarga nisbatan ommaviy nafrat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shiyalarning muqaddas Qum shahrida bir ayol hijobi haqida tanbih bergan ulamoga tashlanib, uning sallasini uloqtirib oyoq osti qilgan. Voqea aks etgan video o'tgan yili internetda tarqalgach, ko'pchilik bu ayolni maqtadi, ammo ruhoniyning tarafini olganlar bo'lmadi. Ayolning hibsga olinishi bilan yakunlangan voqea 1979 yilgi Islom inqilobidan keyin hokimiyatga kelgan ulamolarga nisbatan jamoatchilikning noroziligini uyg'otdi. Buni Eronda ulamolarga qarshi jismoniy hujumlar ortayotganida ham ko'rish mumkin. Tehronlik qochqin ulamo Abul Fazl Najafiy Tehroniy Ozodlik bilan suhbatda aholi g'azabiga Eron diniy idorasining yaxshi ishlamayotgani, eronliklarning kundalik hayotiga aralashishi va ulamolarning zamonaviy ehtiyojlarga unchalik ham toqat qilmasligi sabab bo'lganini aytdi. Oxirgi yillarda biz odamlarning davlat siyosatidagi ulamolarga nisbatan nafrat va g'azabi kuchayganiga guvoh bo'ldik, dedi Najafiy Tehroniy. Bu g'azab o'z reaksion turmush tarzini boshqalarga yuklayotgan ulamolarga nisbatan hujumlarga sabab bo'lganini qo'shimcha qildi u. Oxirgi bir necha oy ichida ommaviy axborot vositalarida din arboblariga nisbatan bir necha jismoniy tajovuz sodir etilgani xabar qilindi. Jumladan, iyun oyi boshida oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanayining Isfahon viloyatidagi vakilini pichoqlashga uringan shaxs haqida xabar berildi. Oyatulloh Yusuf Tabatayi Najot hujumdan keyin intervyu berib, hujum qilgan yosh yigit ekanini va hujum sabablari o'rganilayotganini aytdi. Iyul boshida Isfahonda bir din arbobi suiqasd chog'ida yaralangan bo'lsa, oradan bir necha hafta o'tib 28 iyul kuni Karaj ziyoratgohida va'z o'qiyotgan yosh mullaga bir necha marta pichoq bilan jarohat yetkazildi. Aprel oyida Eron shimoli-sharqidagi Mashhadda Imom Rizo ziyoratgohida 2 nafar eronlik mulla pichoqlab o'ldirilgan. Yana biri yaralangan edi. Hujum qilgan shaxs Afg'onistonlik 21 yoshli etnik o'zbek bo'lib, radikal sunniy qarashlarga ega bo'lgan. So'nggi yillarda sodir bo'lgan hujumlarning aksariyati islom qoidalarini, jumladan inqilobdan keyin majburiy bo'lgan hijob qoidalarini omma oldida tatbiq etishga urinayotgan ulamolarga qaratilgan. Aprel oyida Fars axborot agentligi so'nggi 10 yil ichida hujumga uchragan 20 nafar ulamoning ismlarini e'lon qildi. Hujumlar natijasida 3 nafar ulamo halok bo'lgan, ikkitasi ko'zidan ayrilgan. Islom inqilobidan keyingi dastlabki yillarda Mujohiddin xalq tashkiloti kabi guruhlar yuqori martabali ulamolarga qarshi bir necha bor suiqasd uyushtirishdi. Yuqori martabali amaldorlar hujumlar haqida ochiq izoh bermadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.